İhade derbarê rewşa girtiyan de agahî da. Şaxa Komale mafên mirovan îhadeya Wanê rapora ku li ser rewşa girtiyên di zindanê Wan û Erzurumê de hatiye amadekirin bi preskonferansekî bi rêya giştî re eşkere kir. Di raporê de pizgirêkên girtiyên nexweş, astengkirina rojname, kovar û pirtûkên kurdî, kutkirina hevdîtinên li gel malbatan, spandina, lêgerîna tazî, binpêkirînên mafên Wan yên hiqûqî cih girtiye. Revebirê Şaxa îhadeya Wanê parêzer Mehmet Karataş, têkildarê naveroka raporê de ji bo me wiha axivî û di vî warî de balkişan ser saxlamiya girtiyan.
Mezin her se girtigeha da jî nameyên jî oltiye hatinî, girtigeha oltiye hatinî, pirsgirêka ve hevpar tendurustiye daye. Yani demidan nikarin bigihişine revire, demidan nikarin bigihine poliklinike, demidan jî sevka ve nayde çekirin. Jibo nexweşxane nayde çekirin. Ya herî balkêş dîsa girtigeha van fe tîpiye de bû, Pişti greva birçubunê de mahpus ne hatine tedavîkirin. Yan jî direnk hatine tedavîkirin ji bey çendê gelek mahpusa da nexweşî dest bekirê vê gav. Girtîgehên Wanê da sê girtîgehan bilî fe tîpiye her du girtîgehên din li mahpusa da lêgerîna tazî dikin. Dema ku nû dikevin yan jî sev dikine van girtîgehan.
Parêzer Karataş di berdevayê me yê de got ku xwendina pirtûkên ji aliyê girtiyan ve hatiye nivîsandin ji bo girtiyan qedexe kirine.
Pirtûk, kovar û rojnameyên wan tên astengkirin. Mînak rojnameya yenî yaşam. Kovarên wan nayên danên. Pirtûka Selahattin Demirtaş û pirtûka Gülten Qişana hatiye nivîsandin û pirtûkên Mapusi PKK'li ve hatine nivisandın, nayın danın. Sedem avajı tıbacın ev pürtüken, endam rekhisinde terör ve hatiye nivisandın, jübe çendi emnadın eve. Yani ev astangek hukukin yine, kanunin yine, eve tamamen keyfiye.
Karataş dıbacı ku di zindanında hezin evlekariye bir keyfi ser, mezelen girtiyan da digirin u legerin dikin.
Heru mezele metti legerin. Ban mezele da minak Hamid Duman Ersin Ayvalık. Ve her de girtiyen fotoğrafın malbatın ve keyfi hatine dirandın.
Heri davye Karataş Diyarkir ku dizindan anda kanun tembin pekirin u her vaha girtiyen ku duhuazın derbari van pekanin anda gili bikinji ten astankirin.
Girtiyen name gibi nivisem. Eğer ev name jibu vezirete adaleti bitim, jibu komisyona TBMM bitim, ev noin bekirim. Ji aliye girtigeyi ve hatta xandın ev mur li noyte dalgıstın, ev qedeğe. Ve böyle bir girtigeyi de zedettir, girtigeyi fe tipiye de ev name ilman deyin astan girin, noin şandın. Yani Armancava bu sayede diyecek ki peskirikin girtigeyi de nakazın derkefte işler ve nakazın Ali girtigeyi hava bir şeyin vezirete dadgeyi.
Arif Aslan, Denge Amerika, One.